Psala se léta začátku 15. století. V Praze v té době již dlouho sílelo napětí a zvětšovala se propast mezi přívrženci a odpůrci reformních konceptů mistra Jana Husa. Jan Hus byl od roku 1402 správcem a kazatelem betlemské kaply na Starém Městě a v souladu s názory anglického myslitele Johna Wycliffa prosazoval nápravu církve a společnosti podle Božího zákona jako nejvyšší normy křesťanského života obsažené v Písmu svatém. Jana Husa podporovala většina jeho českých kolegů na Pražské univerzitě a mistrovo mínění, že reformu zbohatlé církve by měl uskutečnit panovník se svými úředníky, král Václav IV. Samozřejmě vítal. Hus se tedy těšil oblibě na královském dvoře a jeho kázání navštěvovala královna Žofie i množství pražských obyvatel, převážně Čechů. Za to němečtí mistři a studenti na pražském vysokém učení a většina pražských německých měšťanů Husovy názory odmítala. Stav věcí se tak na Pražské univerzitě rozhodně nedal pomíjet. Na to byla od svého založení Karlem IV. Příliš významným subjektem a její význam navíc stále lety stoupal. Vždyť například jejím kancléřem nebyl nikdo jiný než pražský arcibiskup. Celkový počet studentů na Pražské univerzitě již v roce 1378 byl počítán na 7000, což samozřejmě mělo na obchod a oběh peněz v životě tehdejší Prahy s jejími 40 000 obyvateli zásadní vliv. Karlova univerzita se chlubila stejným počtem studentů jako univerzita v Paříži. V průběhu panování Karla IV. I Václava IV. Se neustále rozšiřovaly další a další fakultní obory i nemovitý majetek univerzity plynoucí ze štědrého donátorství obou panovníků. V roce 1383 daroval král Václav vysokému učení pražskému darem rozsáhlý komplex paláce blízko Staroměstského náměstí. Díky tomu získala univerzita skutečně reprezentativní prostory auly a další potřebné sály. A to již 2 roky předtím Václav svou jinou donací založil univerzitní kolej. Příklad panovníka následovali i jiní osvícení velmoži a prestiž univerzity rostla stejně jako její další a další budovy. Samozřejmostí byla finanční podpora chudých studentů prostřednictvím stipendií a úhradou jejich ubytování. Díky tomu a mnoha dalším vstřícným krokům bylo pražské učení od počátku středem zájmu významných učenců doby, toužících získat místo v jejím profesorském sboru. A výsledkem toho všeho i nebývalých svobod projevu byly také vynikající výsledky a vynikající pověst univerzity. Základní tezi našeho příběhu o tom, že nic na světě se nemění, jen kostýmy a kulisy, potvrzují i záznamy univerzity z té doby. Stejně jako dnes, tak i ve středověku studenti Pražské univerzity pravidelně a často žádali své rodiče o více peněz. Stejně si trapili posměch z tehdejších událostí a z předešlé generace i jejich autorit. Také proto se ve své většině zastávali Jana Husa a odmítali uznávat autoritu kancléře univerzity a pražského arcibiskupa Zbyňka z Házenburka. Pokládali jej za nevzdělance, který nechal spálit knihy anglického reformátora a ikony pokroku Jana Wycliffa. O quantum solicitor et curi superitor dum corde transmeditor presens et futurum presens et preteritum vergunt in interitum talem habet exitum humana natura. O quis intelligeret mortem quam sit dura, et finem prospiceret, in timore viveret, Napjatá a konfliktní politická atmosféra v Evropě nemohla minout ani Pražskou univerzitu. Zaujímání postoje k aktuálním problémům a reformě církve rozdělovalo čím dál víc v první řadě právě intelektuální elitu univerzity. Může se zdát podivné, proč s reformou církve, která by v probíhající společenské krizi měla vyhovovat všem, souhlasili hlavně Češi. Ale je to rozpor jen zdánlivý. Za celou záhadou je nakonec jen politický marketing, jak bychom dnes řekli. Zprvu totiž velkou část pražských obyvatel problém církevní reformy vůbec nezajímal. Prvním, kdo si uvědomil, že je potřeba dát reformnímu proudu nápoj navíc, byl Jeroným Pražský. Ano, ten, který nakonec bude následovat mistra Jana až na hranici. Byl to on, kdo Husovi poradil, aby ve svých kázáních záměrně zdůrazňoval, jak etničtí Češi trpí pod nadvládou německých přistěhovalců. Vytvořil tak dojem, že církevní reforma přinese automaticky změnu i tohoto stavu. Součástí této politické kampaně bylo také vytváření dojmu, že bez změn ve složení městské rady a dalších orgánů není možná ani změna a náprava církve. A na to české obyvatelstvo rádo slyšelo, i když to nebyla pravda. Německy mluvící obyvatelé pražských měst, kteří vkládali naděje do trvale těsných svazků z říší, zase nikterak netěšila změna politických poměrů. Již dlouho cítili měnící se poměry sil ve prospěch českého živlu i na králově dvoře a děsila je hrozba, že církev prohlásí Wyclefovy články za kacířské. To by Prahu, jejíž mezinárodní pověst se trvale zhoršovala, uvrhlo do ještě většího hospodářského chaosu. Navíc v době, kdy neustále se zvyšující daně a devalvace groše už tak zcela právem budily obavy z budoucí bídy. A tak když se blížilo konání církevního koncilu v Pize a hrozilo, že němečtí zástupci Pražské univerzity nebudou na vrcholném fóru hájit královo stanovisko v řešení papežského schizmatu, zasáhl Václav IV. Přímo a nekompromisně. V lednu 1409 vydal takzvaný dekret Kutnohorský, kterýmž změnil poměr hlasů na pražském vysokém učení ve prospěch učitelů a studentů českého původu. Cílem vydání dekretu bylo zajištění převahy při hlasování na univerzitě ve prospěch českého živlu. Zdůvodnění pak nenechalo nikoho na pochybách o důvodech, které krále k tomuto kroky vedly. Citujme. Hodnověrné zprávy se donesly ke králi, že národ německý, který v království českém nemá žádná občanská práva, ovládá veškeré záležitosti na univerzitě a neoprávněně si přisvojil 3 hlasy, zatímco národ český skutečný dědic své země má a užívá jen 1. Tím odevzdal univerzitu prakticky zcela pod kontrolu Husovy skupiny, což, jak se dalo předpokládat, němečtí profesoři odmítli akceptovat. V reakci na to si Václav vynutil předání pečetidel a jmenovacích dekretů silou. Více jak 500 německých pedagogů i studujících proto opustilo na protest Prahu, a část z nich se podílela na založení nové univerzity v Lipsku a Erfurtu. Všichni pak po Evropě dál rozšiřovali zprávy, že král Václav IV. Podporuje Wyclefskou husitské kacířství, které neodpovídá závaznému křesťanskému učení. Pro pražské univerzitní učení to mělo dalekosáhlé důsledky, stejně jako fakt, že univerzita byla v době husitských válek jednoznačně spojena s reformním hnutím Jana Husa a jeho následovníků. Počet studentů a vyučujících na ní postupně v dalších letech klesal až na pouhých 1300. A stejně tak klesal i její význam. Ukázalo se, že nezvládnutí akademických svobod a možnosti otevřené diskuze o aktuálních tématech, které nejprve vyzvedly pražské učení mezi nejvýznamnější evropská intelektuální centra, ji nakonec málem přivedlo k záhubě. Již mne vše radost dostává, již mne vše útěchy stanu. Srdce v tužebnej korví plává, to vše pro mu paní žádnu. Svýma zraky skrz jeho očko silněc těle mé srdečko, bydlím tu plamenej moci, můj život tu hách nemá. To vše je krása drahá, k tomu mě silně připůzje. Václav sám měl tehdy na mezinárodní scéně jiné a příjemnější starosti. V roce 1410 totiž zemřel jeho rival, římský král Ruprecht III. Falcký, a Lucemburkové okamžitě ucítili možnost získat zpět vládu nad německými oblastmi říše. Jenže jejich jednota byla ta tam a namísto spojenství spolu začali soupeřit. Vyhráli všichni a nikdo. Při volbě nového římského krále nejprve menšina kurfiřtů zvolila do čela říše Zikmunda. Pak se volba opakovala a pět kurfiřtů zvolilo našeho starého známého pašáka, moravského markraběte Jošta. A k tomu je třeba připočít, že Václav IV. Sám se římského královského důstojenství nikdy nevzdal. To Evropa ještě nezažila. Měla nejen tři soupeřící papeže, ale také tři římské krále a ke všemu ještě všechny z jednoho rodu. Složitost poměrů trochu zjednodušil Jošt, když v lednu 1411 v Brně zemřel a jeho tělesné ostatky spočinuly v brněnském kostele svatého Tomáše. Bylo to poprvé v životě, kdy Jošt věci nekomplikoval, jak bylo jinak jeho zvykem. Škoda, že se toho nedožil. Druhým, kdo měl rozum a pochopil situaci, byl Václav IV., kterému rychle ubývaly fyzické síly. Nevydával se již na žebrák, točník či křivoklát a na Karlštejně, tam byl naposledy v roce 1412. Dal si vystavět půvabný nový hrad v nynějším Kryském lese blízko pražských hradeb. Důvěrný spis králova osobního lékaře navíc prozrazuje, že král je ve svých 51 letech impotentní. Naděje na dědice se tak definitivně zroutila, což perspektivně otvíralo cestu na český trůn Zikmundovi. Václav IV. Se proto rozhodl ustoupit a souhlasil, aby vládu v říši vykonával mladší a dynamičtější Zikmund. Když Zikmund ve slavnostním obřadu v roce 1414 v Cáchách přijal korunu římského krále, jako by se čas vrátil do roku 1400. Lucemburkové byli zpátky na koni. Zikmund, nyní uherský i římský král, zatím nijak zvlášť podrobně nepromýšlel českou budoucnost. Nechtěl opakovat základní Václavovy chyby a uzavřít se do české kotliny. Jako římský král považoval za aktuálnější úkol řešení otázek, které znepokojovaly celé západní křesťanstvo. Reformu církve a konečné odstranění trojpapežství. Hlavně Zikmundovou zásluhou byl do říšského města Konstanz na břehu Bodamského jezera, města v Čechách známého jako Kostnice, svolán reformní církevní koncil, který měl tyto tíživé problémy odstranit a řešit. S ním zasedal od listopadu roku 1414 až do jara 1418 a posuzoval mimo jiné i oprávněnost názoru Jana Husa, který se do Kostnice sám dobrovolně vypravil. Po příchodu do města se Hus ubytoval v domě dnes nesoucím, stejně jako celá ulice, táhnoucí se středem města jeho jméno. Ještě před Zikmundovým příjezdem byl však Jan Hus zatčen a uvězněn. Římský král mu vymohl alespoň trojí veřejné slyšení, což bylo u osoby podezřelé z kacířství něco nevídaného. Když však Hus odmítl své názory odvolat, byl odsouzen k trestu smrti opálením. Koncil tak učinil s velkými rozpaky po vyčerpání všech možností přijatelného kompromisu v tomto sporu. Rozumějme takového kompromisu, při kterém by nestratil tvář a autoritu. A tak 6. července roku 1415 zemřel Jan Hus na hranici před hradbami města a jeho popel byl vsypán do jezera. O 11 měsíců později byl na tomtéž místě upálen i nejvěrnější z Husových souputníků, mistr Jeroným Pražský. Dnes místo jejich upálení připomíná uprostřed klidné činžovní čtvrti Kostnice poměrně velký památník zvaný Husův kámen. Kostnický koncil je v očích generací českých dítek vnímán jako cosi strašlivého. Je tomu tak? Vnímáme-li ho takzvanou husovou či českou optikou. Z pohledu historie byl ale Kostnický koncil díky Zikmundově skvělé diplomacii mimořádně úspěšný. Přiměl k abdikaci všechny tři papeže a zvolil nového a jediného svatého otce, Martina V. A také rozhodl, že církev bude reformována, i když pod dohledem určených institucí. Završení koncilu se tak stalo Zikmundovým absolutním triumfem. Celá Evropa v něm viděla nového Šalamouna či Justiniána i pokračovatele díla jeho otce Karla IV. Zikmund tak splnil svůj cíl a vrátil Lucemburkům ztracenou moc a slávu. Za úspěch ale zaplatil krutou osobní daň. Během dlouhého odloučení se jeho manželství s Barborou Celskou pro královninu nevěru prakticky rozpadlo. Ačkoliv královský pár nebyl nikdy formálně rozloučen, každý z manželů si po tomto skandálu žil už víceméně podle svého. A nejen to. Královna Barbora se pokoušela prosadit se na úkor krále i politicky. V Českém království a na jeho ledních územích mezitím začaly věci jít cyklisticky řečeno volnoběhem. Král Václav IV. Čím dál, tím více pouze přihlížel, jak se nálada společnosti radikalizuje a jemu se věci vymykají z rukou. Zmíněné upálení mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského jen potvrdilo pověst českého království jako kacířské země. Obrany pověsti země se ujala česká i moravská šlechta sympatizující s Husovými názory a Václav IV. Ponechal volné pole působnosti. Dokonce ani nepotrestal spouru vratislavských měšťanů, kteří v červenci 1418 svrhli řádně dosazenou městskou radu a pobili několik jejich členů. Nakonec vratislavský případ inspiroval o rok později i husické radikály na Novém městě pražském. Když Václav IV. Dosadil na zdejší radnici protihusicky smýšlející končely, zorganizoval největší husický radikál a fanatik, kazatel Jan Žilivský ve spolupráci s Janem Žižkou 30. července převrat. Husický dav se z kostela Panny Marie Sněžné vydal k novoměstské radnici, zaútočil na ní a nenáviděné končely svrhl z oken a ubil. Václav sice zprvu nepříčetně zuřil, ale nakonec za 3 dny novou husickou radu na Novém městě potvrdil. Neměl už sílu k odporu. Bylo toho na něj příliš. Podvečer 16. srpna roku 1419 král Václav IV. Zemřel s řevem lvím, jak říká kronika. Jeho tělesné ostatky hledali důstojné spočinutí celých 5 let, než byly uloženy ve svatovické katedrále. Pověsti o dobrotivém, spravedlivém a jindy zase vzteklém, lenošivém i alkoholu holdujícím králi ho ale navěky přežili. Husité, kterým on sám vždy vyšel vstříc, se mu později odvděčili tím, že po dobytí kláštera na Zbraslavi během drancování země vyhrabou královo pohřbené tělo, vláčí ho po dvoře, hanobí a Václavovu mrtvolu napájejí vínem a pivem. Václava přežil i nevlastní bratr Zikmund, který se před téměř 20 lety rozhodl pro úkol nad jiné těžký. Vrátit a udržet Lucemburky na vrcholu evropské politiky. První část úkolu nyní splnil. Dosažení celého cíle si ale ještě vyžádá mnoho času, bude stát mnoho peněz a ještě více lidských životů. Bude to další a poslední díl velkolepé ságy rodu Lucemburku.